Styrtarsjóður Ríkharðs P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur. Styrtarsjóður Ríkharðs P. Theodórs og Dóru Sigurjónsdóttur auglýsir eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum. Tilgangur sjóðsins er annars vegar að styrkja ungt, blint eða sjónskert fólk til mennta og hins vegar menntun eða vísindastarf í þágu blindra og blinduvarna. Heimilt er að úthluta árlega úr sjóðnum allt að 2 milljónum króna. Umsóknir sendi strafrænt til Ingu Lísar Hauksdóttur á netfangið Ingalis hjá landspitali.is sem einnig veitir nánari upplýsingar eða pappír til Inga Lísa Hauksdóttir. Umdeild LSH. Eiríksgötu 37, 3.h. 101 Reykjavík. Umsóknin skal í stuttu máli gera grein fyrir þeirri skólagöngu, menntun eða verkefni sem sótt er um, ásamt upplýsingum um umsækjanda, náms- og starfsferill og sjónskerningu ef við á. Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 31. maí 2019.